Шығыш, 40-шы бөлек. Мусаның изге шатырны құруы. Шуннан соң Раббы Мусаға әйтті. Бірінші айның бірінші күнінде ұшырашу шатырын құр. Шатырның ішіне бұйрықлар сандығын қой, һәм аны пәрдә білән айырып ал. Аннары үстәліні алып келді, аның үстіне барлық керекті әйберлеріні қой. Аннары шатырға шәмдәліні орнаштыр, һәм аңа яқтыртқышларыны қойып шық. Хош исле сумалам айлар керету үшін алтыннан ясалған мәзбәхні бұйрықлар сандығы қаршысына қой, ә шатырға кіретірған орында пәрдә іл. Құрбан яндыру мәзбәхін ұшырашу шатыры алдында орнаштыр, ә шатыр білән мәзбәх арасына юынғыш қойып су сал. Шатыр тирәлі ишік алды ясап, ишік алды қапқасына пәрдә іл. Изгіләндіру майы алда шатыр һәм андағы барлық әйберләріні май сүртіп изгіләндір. Шул рәуішлі шатыр изге болыр. Аннары құрбан яндыру мәзбәхін һәм аның барлық әсбапларын май сүртіп изгіләндір. Шул рәуішлі мәзбәх тулысынша изге болыр. Шулай уқ, юынғышны һәм аның ас қоймасын май сүртіп изгіләндір. Харунны һәм аның оғылларын ұшырашу шатыры алдына алып келіп құйындыр. Шуннан соң изге киімлер кидіріп, Харунны май сүртіп изгіләндір, рухани итіп, миңа қызметке бағышла. Шулай уқ, аның оғылларын да китір, аларға да көлмәкләр кидір, һәм миңа қызмет ите алсыннар үшін аталарына май сүрткән кебек май сүрт. Шуннан соң алар да миңа рухани болып қызмет ите алырлар. Шулай итіп алар буыннан буынға көшіп барушы руханилыққа бағышланған болырлар. Муса Раббы құшқанларының барысында башқарды. Шатыр 2-ші йылның 1-ші айында, айның 1-ші күнінде құрылды. Шатырны құрғанда Муса башта негізлерін салды, рамларын орнаштырды, бұрысларын тарттырды һәм бағаналарын утыртты. Аннары ол Раббы құшуы бойынша құрылма үстіне 2 қат қаплауыш япты. Бұйрықлар язылған таш тақталарыны сандық ішіне салды да, аның құлғаларын орнаштырып қапқашыны япты. Сандықны шатыр ішіне кіртті, һәм Раббы құшқанша бұйрықлар сандығын айырып қою үшін пәрдә ілді. Ұшырашу шатырының түньяқ үлішінде, шатыр ішіндегі пәрдә қаршысында Муса үстел орнаштырды. Һәм Раббы құшуы бойынша Раббы алдындағы шушы үстелге икмәк қойды. Ұшырашу шатырының күньяқ үлішінде үстел қаршысында шәмдәл орнаштырды. Һәм Раббы құшуы бойынша Раббы алдындағы шушы шәмдәлге яқтыртқышларыны тізіп шықты. Ұшырашу шатыры ішіндегі пәрдә қаршысында Муса алтын мәзбәх орнаштырды. Һәм анда Раббы құшуы бойынша хош исле сумала майлар күйретті. Аннан соң Муса шатырға кіре тұрған орында пәрдә ілді. Ұшырашу шатыры алдында құрбан яндыру мәзбәхін орнаштырды. Һәм Раббы құшуы бойынша шунда тулайым яндыру құрбаны китерді. Һәм икмәк бүләге тәкъдим итті. Аннары ұшырашу шатыры білән мәзбәх арасына юынғыш қойып су салды. Муса, Харун һәм аның оғыллары анда аяқ қолларын юатырған болдылар. Алар Раббы Мусаға құшқанша, қол аяқларын ұшырашу шатырына кірген сайын, һәм мәзбәхқа яқынайған сайын юдылар. Муса, шатыр һәм мәзбәх тирәлі ішік алды ясап, қапқасына пәрдә ілді. Мусаның іші шуның білән тәмамланды. Болотның ұшырашу шатырын қаплауы. Шул уақыт ұшырашу шатырын болот қаплап алды да, шатыр ішін Раббы шөһрәтінің балқышы тутырды. Муса ұшырашу шатырына кіре алмады, чөнки аны болот қаплап алған, һәм шатырның ішін Раббы шөһрәтінің балқышы тутырған иде. Шатыр үстіндән болот күтәрелгәндә, исраилиләр һәр бер туқтаған урыннарыннан юлға кузғалып, сәяхәтләрен дәвам иттерділәр. Ә инде болот күтәрелмәсә, аның кузғалғанын көтеп туқтап тұрдылар. Көндізләрін Раббы болотының шатыр үстіндә тұруын, әтіннәрін болот ішіндә ут януын исраилиләр бөтен сәяхәтләре дәвамында үз күзләре белән күрделәр.